وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Alhamdulillah, kembali di malam ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan fi mattafaqa 'alaihi syaikhan, kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan kita masuk pada bab yang baru yang diberi judul oleh penulis Kitabul Jumu'ah, bab tentang fikih ibadah Jumat. Hari Jumat adalah hari yang istimewa sebagaimana beberapa hadis yang pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kaum muslimin untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari raya mereka. Dan bagian dari bentuk memuliakan hari Jumat, ada banyak sekali sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hari Jumat. Di antaranya adalah mandi Jumat. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil." Apabila ahadukum, salah satu di antara kalian, mendatangi Jumatan, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Kemudian hadis berikutnya, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita bahwa Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, bainama huwa qa'imun fil khutbah, ketika beliau sedang menyampaikan khutbah yaumal jum'ah, di hari Jumat. Idzakhala rajulun minal muhajirin al awwalin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba masuk salah seorang sahabat muhajirin yang mereka termasuk as-sabiqun al-awwalun, di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud adalah Utsman bin Affan. Yang dimaksud sahabat muhajirin yang mereka masuk Islam awal-awal adalah Utsman bin Affan. Perawi ini menjaga nama baik Utsman, sehingga Ibnu Umar ketika menyampaikan, beliau hanya menyebutkan tiba-tiba datang seorang sahabat yang termasuk di antara sahabat yang awal masuk Islam, muhajirin awalin, di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud siapa tadi? Utsman. Fanadahu Umar, maka dipanggil oleh Utsman. Fanadahu Umar, maka dipanggil oleh Umar. Ayu sa'atin hadhihi? Sekarang jam berapa? Di tengah Umar sedang berkhutbah, ada makmum yang datang telat, lalu ditegur oleh Utsman, oleh Umar, "Ayu sa'atin hadhihi? Sekarang jam berapa kok baru datang?" Qala, kemudian sahabat itu menjawab, "Inni syughiltu." Aku tadi sibuk. "Falan anqalib ila ahli hatta sami'tu ta'dzin." Dan saya belum balik sampai saya mendengar azan. "Falam azid an atau an tawaddatu." Dan aku tidak mandi, saya hanya berwudu. Faqala, maka Umar mengatakan, "Wal wudu'u aidan?" Nah, ini tambah parah lagi. Cuman wudu saja, enggak pakai mandi. "Waqad 'alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusli." Padahal kau sudah tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi. Sehingga beliau ketika hanya wudu ketika Jumatan dicela oleh Amirul Mukminin radhiyallahu anhu dengan mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mandi Jumat. Baik. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas tentang masalah mandi Jumat. Pertama berkaitan dengan masalah hukumnya. Mandi Jumat, ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Dan jumhur ulama mengatakan bagi mereka yang mau berangkat Jumatan, dianjurkan untuk mandi Jumat. Dalam mazhab jumhur, mandi Jumat hukumnya sunnah dan tidak wajib. Bahkan ditegaskan oleh beberapa ulama seperti Ibnu Qudamah bahwa jumhur menyebutkan mandi Jumat yang sifatnya tidak wajib itu merupakan pendapat yang la khilafa fi istihbabi dzalika. Hampir tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Sehingga hampir semua ulama berpendapat seperti itu. Coba kita baca keterangan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah mengatakan dalam Al-Mughni, "Wa yustahabbu liman atal jum'ah ay yaghtasila wa yalbisa thawbain wa yalbasa thawbaini nadhifain wa yatatayyabu la khilafa fi istihbabi dzalika." Kata Ibnu Qudamah, dianjurkan bagi orang yang mau Jumatan untuk mandi memakai dua pakaian yang bersih. Dua pakaian yang bersih maksudnya atasan dan bawahan. Wa yatatayyabu, dan dianjurkan untuk memakai minyak wangi. La khilafa, tidak ada perbedaan fi istihbabi dzalika mengenai hukum anjuran akan hal ini. Kemudian juga ditegaskan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan, "Faslun fil ighsali al-masnuna." Pasal tentang mandi-mandi yang hukumnya dianjurkan. Karena mandi ada yang wajib, ada yang dianjurkan. Di antara mandi yang dianjurkan, kata beliau, "Faminha ghuslul jum'ah." Di antara mandi yang dianjurkan adalah mandi Jumat. "Wa huwa sunnatun indana." Dan itu hukumnya anjuran menurut mazhab kami. "Wa indal jumhur." Dan menurut jumhur ulama. Dan An-Nawawi mewakili mazhab Syafi'iyah. Sekarang kita baca keterangan dari Al-Allamah Al-Kharashi dalam Syarah Mukhtasar Khalil. Ini mewakili mazhab Malikiyah. Beliau mengatakan, "Ghuslul jum'ati sunnatun muakkadatun 'alal masyhur 'ala kulli man hadaraha." Mandi Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah menurut pendapat yang masyhur bagi mereka yang mau mendatangi Jumatan. Malikiyah sejalan dengan madhabnya siapa? Syafi'iyah dan Hambali. Demikian pula yang disebutkan dalam referensi yang lain yang menegaskan bahwa mandi Jumat hukumnya dianjurkan. Wallahu ta'ala alam, sehingga dari sini kita bisa lihat empat madhab menegaskan mandi Jumat hukumnya dianjurkan. Sedangkan yang berbeda dalam hal ini adalah madhab Zahiriyah. Dalam madhab Zahiriyah, mandi Jumat hukumnya wajib. Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla menyebutkan, "Wa ghuslu yaumil jum'ati fardun lazimun likulli baligin minar rijali wan nisa." Mandi Jumat itu hukumnya wajib bagi semua orang yang sudah balig, laki maupun perempuan. Ini pendapatnya Ibnu Hazm. Dan di antara yang sependapat dengan ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat bahwa beliau pernah menyatakan mandi Jumat hukumnya dianjurkan. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a tsumma ata al-jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu wa bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyam." Siapa yang berwudu dengan sempurna, lalu dia berangkat Jumatan. Dia memperhatikan, dia diam, maka akan diampuni dosanya antara Jumat ini sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Hadis sahih riwayat Muslim. Sehingga dari hadis ini menunjukkan bahwa mandi Jumat hukumnya tidak wajib. Karena dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan apa? Siapa yang berwudu dan wudunya sempurna lalu berangkat Jumatan. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan hukum mandi Jumat, jumhur ulama berpendapat mandi Jumat hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Dan orang yang mandi tidak mandi Jumat tidak mempengaruhi keabsahan Jumatan. Orang yang tidak mandi Jumat tidak mempengaruhi keabsahan Jumatan. Sehingga siapa yang Jumatan dalam posisi tidak mandi Jumat, Jumatannya tetap sah, baik khatib maupun makmum. Selanjutnya, kapan mandi Jumat itu dimulai? Kapan mandi Jumat itu terhitung sebagai mandi Jumat? Jika kita lihat dari zahir hadis, hadisnya menyebutkan ghuslu yaumil jum'ah, mandi hari Jumat. Dan kata yaum itu menunjukkan makna siang hari. Oleh karena itu, mandi yang terhitung sebagai mandi Jumat adalah yang dilakukan setelah terbit fajar. Maka kalau mandinya sebelum subuh, nanti ketika dia mau Jumatan, dia harus mandi lagi. Karena terhitung sebagai mandi Jumat, jika mandi itu dilakukan setelah terbit fajar. Mengenai tata caranya, bagaimana tata cara mandi Jumat? Tata cara mandi Jumat disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, faghtasala ightisalal janabah. Dia mandi Jumat seperti mandi junub. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya mandi Jumat disyariatkan dengan tata cara sama sebagaimana mandi junub. Bagaimana cara mandi junub? Ya, sebagaimana dianjurkan dalam mandi junub, wudu dulu atau membersihkan kemaluan dulu, kemudian wudu, kemudian menyiramkan air ke seluruh badan, sehingga tata caranya sama. Andai pun orang tidak menggunakan tata cara ini, apakah mandinya sah? Sah. Yang penting apa? Ta'mimul ma ilal jasad. Seluruh permukaan badan dibasahi dengan air. Wallahu ta'ala alam. Baik. Dan di antara hikmah disyariatkannya mandi Jumat adalah karena jika kita perhatikan semua kegiatan kumpul, semua dalam kegiatan kumpul kaum muslimin disyariatkan untuk mandi. Kumpul Jumatan, kumpul hari raya, kumpul ketika mau haji, ketika mau umrah. Di situ orang berkumpul. Maka setiap ada kegiatan berkumpul, Islam menganjurkan agar orang yang mau berkumpul dia mandi. Karena itu Jumatan disyariatkan untuk mandi, sebab dalam Jumatan mereka akan berkumpul dalam rangka untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib di masjid. Tayyib. Dan dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa masjid di sekitar Masjid Nabawi. Kurang lebih ada 8 atau 7 masjid yang ada di sekitar Masjid Nabawi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau sholat 5 waktu terkadang tidak penuh. Sholat 5 waktu terkadang tidak penuh. Sehingga yang terisi jamaah itu saf di bagian depan. Bagian belakang kosong. Maka kalau ada masjid yang nasibnya seperti itu berarti sesuai sunnah. Belakang kosong, depan cuma 2 atau 1 atau 2 baris. Sesuai sunnah enggak itu? Lihat dulu apa sebabnya. Salah satu di antara dalilnya adalah kejadian yang dialami oleh sahabat Abu Bakrah. Sahabat Abu Bakrah, beliau pernah masuk masjid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dalam posisi ruku. Maka beliau langsung masuk, kemudian beliau ruku di belakang. Allahu Akbar, terus beliau ruku. Kemudian beliau berjalan sambil ruku hingga akhirnya beliau bisa sampai di saf yang ada jamaahnya. Andai kan Masjid Nabawi itu penuh, maka Abu Bakrah tidak perlu berjalan ke depan. Tapi ketika Abu Bakrah berjalan ke depan, menunjukkan bahwasanya Masjid Nabawi tidak penuh. Sehingga masjid ketika lima waktu jumlah jamaahnya cuma 1-2 baris termasuk Masjid Al-Hidayah Kerajaan, ini sudah sesuai sunnah. Setuju enggak kayak gini? Hah? Enggak setuju. Apa sebabnya? Karena ada banyak masjid tadi. Sehingga jamaah terpencar di beberapa masjid. Ada yang di masjid kampungnya, ada yang di masjid yang dekat dengan tempat dia beraktivitas. Mereka tidak bersatu, tidak kumpul bareng di Masjid Nabawi. Nah, ketika Jumatan, mereka semuanya kumpul di Masjid Nabawi. Ada yang datang dari jauh, yang disebut dengan daerah Awali. Daerah Awali itu pelosok-pelosok Madinah, yang dia jauh dari Madinah. Maka saat mereka berangkat, mungkin mereka berangkat di waktu pagi. Mereka berangkat di waktu pagi, menempuh perjalanan 1-2 jam, sampai di Masjid Nabawi, lalu Jumatan. Anda bisa bayangkan keringatnya kayak apa. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka untuk mandi, menghilangkan bau badan, karena mereka mau kumpul bareng banyak orang di Masjid Nabawi. Maka suasana Jumatan di zaman Nabi SAW betul-betul seperti suasana hari raya. Sebab orang berangkat itu dari pagi, terutama yang dari jauh. Mereka ingin mendengarkan khutbah Rasulullah SAW. Momen istimewa bisa mendengarkan langsung seorang nabi bersabda. Dan seorang nabi menyampaikan nasihat. Maka dari jauh mereka datang. Bisa sampai menempuh perjalanan sekian jam untuk bisa tiba di Masjid Nabawi. Tayyib. Sehingga ketika Jumatan, Masjid Nabawi suasananya lebih penuh dibandingkan sholat lima waktu yang lainnya. Sebab mereka yang menjadi jamaah-jamaah di masjid yang lain kumpul di Masjid Nabawi. Dan disinilah ada pembagian masjid yang disebut dengan Masjid Jami' dan Masjid Jamaah. Masjid Jami' adalah masjid yang dipakai untuk Jumatan. Dan Masjid Jamaah, masjid yang tidak dipakai Jumatan. Yang disebut dengan Musalla atau Langgar. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Selanjutnya. Ada sebuah hadis yang menunjukkan keutamaan yang besar bagi orang yang dia datang Jumatan di waktu yang lebih pagi. Hadis dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syalbani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah," barang siapa yang mandi di hari Jumat, wa ghassala, dan dia memandikan, wa bakkara, dan dia memulai di waktu pagi, wa betakara, dan berusaha untuk di waktu pagi, wa dana, dia mendekat ke imam, wa stama'a, dan dia mendengarkan imam, mendengarkan khatib, wa ansata, dan dia diam setiap atau ketika dia mendengarkan khutbah. Kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Maka setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid senilai pahala salat, pahala qiyamul lail, pahala tahajud dan pahala puasa selama setahun. Satu langkah. Setiap satu langkah yang dia langkahkan menuju masjid senilai pahala, pahala apa? Seperti puasa dan sholat selama setahun. Sampai ada sebagian ulama yang mengatakan, belum pernah aku melihat ada satu hadis sahih yang menyebutkan keutamaan pahala yang lebih besar dibandingkan hadis ini. Kalau hadis dhaif, hadis palsu yang menyebutkan pahala yang besar, yang aneh-aneh, banyak. Cukup Anda baca kitab Durratun Nasihin, itu Masya Allah melimpah sekali. Dan kitab Durratun Nasihin termasuk di antara kitab yang isinya kumpulan hadis palsu. Dan dulu saya pernah mengkhatamkan di usia SMP. Khatam Durratun Nasihin, versi terjemahan. Dia kurang lebih sekian ya. Dan karena menarik ya, isinya menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan. Salah satunya, kemarin ada kasus, ada orang yang salah baca kitab Arab ya. Dia baca dari kiri, itu baca kitab Durratun Nasihin. Yang menyebutkan tentang keutamaan sholat terawih. Ketika orang sholat terawih, rakaat pertama menghapus semua dosa. Sampai dia seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Itu contoh ya. Jadi dia kalau bercerita tentang keutamaan, tentang pahala, itu hiperbol. Semuanya berlebihan. Baik. Namun maklum karena dalam hal ini ada banyak sekali hadis palsu, hadis dhaif di kitab Durratun Nasihin. Namun untuk hadis sahih yang menyebutkan tentang keutamaan yang besar bagi orang yang Jumatan adalah hadis ini. Di mana orang itu setiap langkahnya dicatat sebagai apa? Pahala, puasa, dan qiyamul lail selama setahun. Satu langkah. Sehingga Anda bisa bayangkan ya. Yang berangkat dari Candi Gebang, dari Jambusari, atau yang dari Bakungan, Jumatannya di kerajaan. Datang jam 7 pagi. Sudah mandi, sudah keramas, berangkat jam 7 pagi. Sampai di sini, karpet masih digulung. Belum siap untuk digelar, sedang dibersihkan. Baik. Namun andaikan itu dilakukan, orang semacam ini mendapatkan pahala. Setiap langkahnya dihitung pahala puasa dan sholat selama setahun. Baik. Nah, dalam hadis ini ada satu kalimat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ightasala yaumal jum'ah wa ghassala." Siapa yang mandi di hari Jumat dan memandikan di hari Jumat. Apa yang dimaksud dengan ghassala, memandikan di sini? Ada tiga riwayat yang disampaikan oleh para ulama. Ada tiga penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Penjelasan yang pertama, yang dimaksud dengan ghassala maknanya adalah ghassala ra'sahu wa thiyabahu. Dia mencuci kepalanya alias keramas dan mencuci pakaiannya. Artinya dia menggunakan pakaian yang bersih. Pendapat yang kedua yang dimaksud ghassala di situ adalah berwudu. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Al-Baihaqi. Pendapat yang ketiga yang dimaksud dengan ghassala di situ adalah hubungan badan. Sehingga mandi dan memandikan maksudnya adalah ghassala imra'atahu, memandikan istrinya dengan cara melakukan hubungan badan. Maka dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat Al-Azhari. Maka berdasarkan keterangan ini, kalau umum di tengah masyarakat bahwa malam Jumat dianjurkan hubungan badan, itu keliru. Yang benar Jumat pagi, sehingga ASN enggak dapat kesempatan. Masyaallah. Nasibnya karyawan, ASN, mereka yang pagi harus ke kantor dan seterusnya, sunnah ini tidak bisa dilaksanakan. Nunggu hari libur hari Jumat. Ngapain Pak cuti hari Jumat? Mau mengamalkan sunnah. Setiap hari Jumat cuti, berbahaya ya. Nanti dia bisa dikeluarkan dari pekerjaannya. Tayyib. Semoga kita tidak ketinggalan dengan keutamaan besar ini. Anda suasanakan ya. Pagi sudah persiapan. Jam 7 mungkin Anda sudah persiapan. Kemudian berangkat dengan cara jalan kaki. Memakai pakaian yang suci. Pakai minyak wangi. Mendekat ke khatib. Dengarkan dengan baik. Jangan ngantuk. Insya Allah setiap langkah dapat pahala. Seperti salat dan puasa selama. Seperti qiyamul lail dan puasa selama setahun. Wallahu a'lam. Kita beralih pada bab berikutnya. Babun wujubu ghuslil jum'ati ala kulli balighin minar rijal wa bayanu ma umiru bihi. Bab wajibnya mandi Jumat bagi setiap orang balig di kalangan lelaki dan penjelasan apa yang diperintahkan untuk mereka. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghuslu yaumal jum'ah." Mandi pada hari Jumat. "Wajibun ala kulli muhtalimin." Hukumnya wajib bagi setiap orang yang sudah mimpi, artinya setiap lelaki yang balig. Dan wajib di sini bukan maknanya wajibun hatman, tapi yang dimaksud adalah penekanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka ketika berangkat Jumatan mereka mandi terlebih dahulu, dan inilah pemahaman yang dimiliki oleh jumhur ulama. Selanjutnya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, Kanan nasu yantabuna yawmal jum'ati min manazilihim wal awali fayatuna fil ghubar yusibuhumul ghubar wal araq fayakhruju minhumul araq fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanun minhum wa huwa indi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law annakum tatahartum liyaumikum hadha. Kata Aisyah, masyarakat ketika itu yantabuna yaumal jum'ah, mereka selalu menunggu-nunggu datangnya hari Jumat, sehingga betul-betul suasana hari raya itu terjadi ketika hari Jumat. Kita kalau tanggal 1 Syawal seneng enggak, Pak? Seneng enggak? Seneng. Baik, coba kita tanya yang jumlo. Yang jumlo 1 Syawal seneng enggak? Seneng. Insyaallah. Pelajar ya, enggak masalah. Sehingga manusia itu selalu menantikan hari raya, menantikan orang kumpul bersama. Waktu di mana kita kumpul bareng itu menyenangkan. Maka orang pingin kumpul bareng dengan teman-temannya. Karena itu bagian dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada ahlul jannah. Mereka diberi kesempatan oleh Allah untuk kumpul bareng. Kapan itu? Di hari Jumat. Di mana? Di pasar surga. Sehingga di pasar surga mereka reuni untuk menyampaikan success story, cerita sukses yang mereka alami. Bukan dalam rangka untuk belanja, ketemu itu saja sudah bagian dari kenikmatan. Sehingga masyarakat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam
yantabuna yaumal jum'ah min manazilihim wal awali. Mereka menunggu datangnya hari Jumat, berangkat dari rumah-rumah mereka dan dari al-awali. Awali bentuk jamak dari aliyah, yaitu tempat yang berada di sebelah timur Madinah. Semua pelosok-pelosok di sebelah timur Madinah namanya awali. Dan awali yang paling dekat 4 mil. Yang paling jauh 8 mil. 4 mil berapa? 6 kilo. 6 kilo ya. 1 mil, 1,5 kilo. Yang paling jauh 8 mil. Berapa itu? 12 kilo. Datang ke Masjid Nabawi untuk sholat Jumat jalan kaki 12 kilo. Itu dulu. Nah, suasana seperti ini kalau di zaman kita memang jarang. Tapi di beberapa daerah pelosok seperti ini terjadi. Kemarin saya ngisi di Pacitan yang agak terpencil ya, yang agak pelosok di puncak gunung. Namanya Desa Ponggok. Itu kelurahan ya, Desa Ponggok. Di pusat desanya itu ada di puncak gunung. Itu dusunnya ada di mana itu? Dusunnya berarti di pelosok-pelosok. Kemudian saya tanya di antara jamaah yang datang dari tempat paling jauh, angkat tangan. Berapa? 2 kilo. Wah, 2 kilo kan dekat, jalan kaki. Sehingga kalau ada pengajian, mereka yang jarak 2 kilo, sekian kilo itu jalan kaki datangnya. Enggak pakai kendaraan. Karena mereka berada di bukit-bukit, ya, jalannya itu liku-liku. Ya. Dan dulu seperti itulah suasana di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di Gunung Kidul ada yang mengalami seperti itu. Jalan kaki dari jarak 2 kilo, 3 kilo untuk mendatangi kajian akbar. Baik. Fayusibuhum al-ghubar wal-arok. Maka mereka terkena debu campur dengan keringat. Fayakhruju minhumul arok, keringatnya bercucuran. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanun minhum. Ada di antara mereka yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa indi, dan pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dekatku. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum tatahartum li yaumikum hadza." Kenapa kalian tidak mandi untuk hari ini? Kenapa kalian tidak mandi untuk hari Jumat ini? Sehingga beliau perintahkan agar orang-orang ini mandi. Nah, itu salah satu di antara hikmah kenapa disyariatkan mandi Jumat. Sebab dulu orang ketika mau Jumatan itu datangnya dari jauh. Ada yang sampai 12 kilo, 10 kilo. Yang paling dekat kurang lebih 6 kilo yang berasal dari daerah Al-Awali. Nah. Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, "Kana an-nasu mahanata anfusihim." Kana an-nasu mahanata anfusihim. Mahana dari kata mahin, bentuk jamak dari kata mahin. Seperti katabah, bentuk jamak dari kata katib. Kana an-nasu mahanata anfusihim, mahana bimakna khadim. Dulu masyarakat itu menjadi pelayan diri mereka sendiri-sendiri. Sehingga kerja-kerja untuk dirinya sendiri, mereka beraktivitas untuk diri mereka sendiri. Wa kanu idza rahu ilal jum'ati rahu fi hayatihim. Dan mereka kalau berangkat Jumatan, mereka berangkat Jumatan pakai pakaian kerja. Sehingga ada yang pakaiannya compang-camping, ada yang sobek-sobek, ada yang penuh keringat, ada yang bau. Faqila lahum, maka disampaikan kepada mereka, lawi tasaltum, kenapa kalian tidak mandi? Terutama penduduk Madinah, di mana penduduk Madinah itu pekerjaannya apa? Bertani. Sehingga mereka di kebun, ngersi kebun, kadang ngambil kurma, naik turun, keringetan, Jumatan, datang ke masjid, masuk masjid Jumatan. Sehingga membawa keringat, membawa bau. Nah. Dan berdasarkan hadis ini, kita bisa dapat kesimpulan bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masyarakat Madinah tidak libur ketika Jumatan atau ketika hari Jumat. Maka Aisyah mengatakan, "Wa kanu idza rahu ilal jum'ah rahu fi hayatihim." Ketika mereka berangkat Jumatan, mereka berangkat dengan kondisi seperti pakaian kerja. Akhirnya pakaiannya enggak rapi, bau, campur keringat dan seterusnya. Ini membuktikan bahwasanya di hari Jumat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masyarakat tidak libur. Di kampung Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Itu kampung nelayan ya. Dulu tradisi mereka hari Jumat libur. Sehingga nelayan kalau hari Jumat pantangan melaut. Mereka tidak akan berangkat untuk melaut. Dulu. Belakangan Jumatan tetap berangkat. Dulu zaman saya SD, zaman saya SMP. Kalau hari Jumat itu semua perahu di tepi. Nah sekarang 7 hari itu gak ada libur. Mereka selalu melaut. Namun khusus untuk hari Jumat, kadang mereka berangkat jam 2 pagi. Jam 9 sudah pulang. Sehingga mereka memastikan dirinya tidak akan ketinggalan sholat Jumat. Meskipun masjidnya besar, ya, untuk teman-teman yang sudah pernah main ke sana, bisa lihat masjidnya besar sekali. Tapi ketika Jumatan, luber sampai jalan. Dan jarang orang luar yang mampir waktu itu ya. Kalau sekarang banyak. Sehingga masyarakat sendiri, masyarakat kampung sendiri, mereka sudah memenuhi masjid itu ketika Jumatan. Karena semuanya kompak, Jumatan fokus, tidak ada yang beraktivitas. Banyak tukang itu libur, dan sekolah libur di hari Jumat. Sampai sekarang di sana sekolah libur di hari Jumat. Kita beralih ke bab berikutnya. Babu tib wassiwak yaumal jum'ah. Bab minyak wangi dan siwak di hari Jumat. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau menceritakan. Ashhadu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Aku bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim wa ayyastanna wa ayyamassa tiban in wajada." Mandi di hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah balig, dan orang harus sikat gigi. Yastanna bimakna yastahaka. Harus bersikat gigi. Wa ayyamas satiban in wajada. Dan hendaknya dia menggunakan minyak wangi jika dia punya. Dan ini bagian dari adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jumatan. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Tawus, dari Ibnu Abbas, annahu dzakara qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghusli yaumal jum'ah. Beliau pernah menyebutkan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandi hari Jumat. Fakultu li Ibnu Abbas, maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ayamassu tiban aw duhunan in kana inda ahlihi? Apakah orang harus memakai minyak wangi jika dia punya? Faqala la a'lamuhu. Kata Ibnu Abbas, aku enggak tahu tentang ini. Aku enggak tahu tentang ini. Bisa jadi beliau tidak mendengar hadis ini. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqun 'ala kulli muslimin ay yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadah." Wajib bagi setiap muslim, baik laki maupun perempuan, untuk mandi dalam sepekan minimal sehari, dia mandi membasahi seluruh badannya, jasad dan kepalanya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan insyaallah kita akan mendengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Setelah itu kita baca satu hadis lagi insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita tambahkan lagi satu hadis. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah ghuslal janabah." Siapa yang mandi di hari Jumat ghuslal janabah sebagaimana mandi junub. Ini yang menjawab pertanyaan tadi, bagaimana cara mandi Jumat? Jawabannya apa? Sama persis seperti mandi junub. Thumma roha. Kemudian dia berangkat. Dan roha maknanya adalah bersegera untuk berangkat. Faka'annama qarraba badanatan. Maka dia seperti kurban seekor unta. Waman raha fisaati tsaniyah. Tapi siapa yang berangkat di waktu yang kedua? Faka'annama qarraba baqaratan, maka dia seperti berkorban seekor sapi. Siapa yang berangkat di waktu yang ketiga, maka dia seperti berkorban seekor kambing yang bertanduk. Dan ini menunjukkan bahwasanya kambing yang punya tanduk itu kurban yang bagus. Kambing kurban yang bertanduk itu bagus. Meskipun tanduknya gak bisa dimakan. Tapi makin indah, makin disayang orang. Ketika disayang, disembelih untuk kurban, menandakan kalau dia adalah orang yang ingin beribadah sepenuh hati kepada Allah, rela berkurban dengan yang terbaik, dengan menggunakan harta yang terbaik. Ada satu cerita ya. Di salah satu kampung Gunung Kidul, ya, gak ada kurban di situ. Akhirnya dikirimi seekor kambing. Seekor kambing, terus ditaruh di entah balai RT atau mana begitu. Nah, terus di hari H, masyarakatnya itu melihat. Kambing jantan bagus. Eman, sayang ini kalau disembelih. Akhirnya ras itu disembelih, Pak. Dirawati, Pak. Karena bagus, eman kalau disembelih, Masya Allah. Nah, itu contoh ya, karena pengaruh cintanya seorang terhadap dunia, kadang dia melihat binatang yang bagus, dia sampai gak tega untuk menyembelih. Waman roha fisa'atir rabi'ah, dan siapa yang berangkat di waktu yang keempat, maka dia seperti berkorban seekor ayam. Dan siapa yang berangkat di waktu yang kelima, maka seperti berkorban sebutir telur. Fa idza kharajal imam, dan apabila khatib sudah datang, hadaratil malaikah, maka para malaikat hadir, yastami'una dzikra, dan turut mendengarkan ceramah. Baik. Sekarang kita akan bahas apa yang dimaksud dengan as-sa'atul ula, as-sa'atul tsaniyah. Di waktu yang pertama, waktu kedua, waktu ketiga, sampai kelima. Karena dalam hadis ini menyebutkan berapa? Ada lima waktu. Ada tiga pendapat ulama dalam hal ini. Berkaitan dengan cara dalam penentuan lima pembagian waktu di hari Jumat. Yang menunjukkan nilai keutamaan masing-masing. Pendapat pertama mengatakan bahwa perhitungan waktu itu dimulai dari subuh terbit fajar. Maka Anda bisa membuat rata-rata. Subuh jam berapa? Anggap 4:30. Jumatan jam berapa? 11:30. Dari 4:30 sampai 11:30 dibagi 5. 4:30 sampai 11:30 dibagi 5. 4:30 sampai 11:30 berapa jam? 7 jam. Dibagi 5 berarti kurang lebih 1,5 jam. Maka as-sa'atul ula itu dimulai dari 4:30 sampai jam 6. Yang datang Jumatan sebelum jam 6 kurban unta. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dimulai dari terbit matahari. Kalau sekarang terbit matahari jam
setengah 6 sampai duhur 6 jam dibagi 5 berarti kurang lebih 1/4. Maka jam pertama yang mendapatkan kurban unta adalah mereka yang hadir di sebelum setengah 7. Nanti sebelum setengah 8, dia yang hadir sebelum setengah 8, kurban sapi. Dan ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad. Pendapat ketiga, bahwa pembagian 5 waktu ini dalam siapa yang lebih duluan Jumatan, ini dimulai sejak zawal, sejak masuk waktu duhur. Dan ini pendapat Malikiyah. Ini pendapat Malikiyah. Maka karena dimulai sejak zawal, siapapun yang hadir pertama, walaupun agak siang, dia dapat unta. Sehingga berdasarkan urutan, hadir pertama, kedua, sampai kelima. Tapi pendapat yang terakhir ini, yang merupakan pendapat Imam Malik, dinilai dhaif oleh para ulama, dibantah oleh Ibnu Qudamah, dan pendapat ini tidak sejalan dengan sunnah. Karena Nabi SAW naik mimbar itu ketika zawal. Kalau datangnya khatib bareng dengan datangnya makmum, lucu. Ada gak Jumatan datangnya khatib bareng dengan datangnya makmum? Lucu ya? Baik. Sehingga mau kemana Pak Yai? Mau Jumatan? Ikut di belakangnya. Makmumnya ikut di belakangnya. Kalau kayak gini nanti jadinya gimana? Ketika khatib naik mimbar, masjidnya masih kosong. Dan itu tidak sejalan dengan semangat syariat yang mengajak orang untuk selalu hadir di waktu pagi ketika Jumatan. Baik. Kalau kita menggunakan pendapat minimal, pendapat Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa waktu awalan itu dimulai dari sejak terbit matahari, berarti yang mau dapat kurban unta berangkat jam berapa? Sebelum setengah 7. Maksimal jam 7 kurang 1/4. Maksimal ya. Itu baru dapat apa? Unta. Maka jangan pede. Berangkat jam berapa? Jam 11. Udah merasa kegasian. Berangkat jam 11 mau apa? Nyari unta. Betul masjidnya masih belum siap. Masih dibersihkan. Tapi Anda berangkat jam 11 dapatnya telur ayam. Waktu yang terakhir. Meskipun kadang orang sudah membayangin jam 11 kok kegasian ya Pak. Hah? Jumatan jam 11 terlalu awal ya. Kegasian. Padahal itu waktu yang terakhir. Orang hanya bisa dapat telur unta. Telur ayam. Ya. Nah. Selanjutnya. Ketika imam datang, malaikat menutup catatan yang berjaga di pintu-pintu masjid dan ikut hadir menghadiri Jumatan. Maka dengan membaca hadis ini, siapapun yang jadi khatib, tolong hati-hati. Di depanmu ada malaikat. Kita bisa bayangin ya. Kalau kita berkhutbah, misalnya, pernah khutbah? Belum pernah. Santri kelas 3 suruh khutbah. Di depannya ada mudir pondok. Mungkin gemeteran dia. Atau kita berkhutbah, di depan kita ada ustadz kibar misalnya. Mungkin kita akan gemeteran. Kenapa? Di depan kita ada guru kita, ustadz kibar dan seterusnya. Dan untuk pertama kali saya merasakan khutbah sistem tunjukan. Semuanya enggak ada yang mau. Yang terakhir saya karena panitia. Di depannya ada Dr. Arifin Badri. Sedikit grogi ya. Karena di depannya ada Al-Ustadz Dr. Arifin Badri. Bayangin di depan Anda ada malaikat. Yang turut yastami'una adzikra. Yang turut mendengarkan khutbah. Sehingga ngomong ngawur ketika khutbah. Nyinggung masalah yang enggak benar ketika khutbah, ingat di depanmu ada malaikat. Kalau kemudian orang punya bentuk penghormatan kepada makhluk yang mulia, dia akan lebih hati-hati.
Jangan sampai bicara ngawur, jangan sampai bicara yang enggak benar, karena di depannya ada makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Meskipun semuanya disaksikan oleh Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.